Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa pamoja kwa matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 28 mwezi Novemba mwaka 2018. Ni matangazo ambayo pia yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM kama vile 107.5 FM kule Nairobi na kwa radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika leo, chama cha mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kinasema kiko tayari kusaidia nchi wanachama wa jumuiya hiyo kwa kufanikisha azimio la soko huru kisheria, hata kuingilia kati unapotokea mgogoro wa kibiashara kati ya mataifa.
Kama kuna mgogoro, kuna pia East Africa Summit ambao wanaenda wanazungumza ndio watatue yale maswali. Sisi kama wanasheria tunachambua treaty venye inasema na tunapeana mwelekeo.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo tutaangazia uchumi wa rasilimali za maji nchini Kenya kama njia ya kusuluhisha ukosefu wa ajira kwa vijana. Je, bandari ya Mombasa kama kitega uchumi na wafaidi vijana?
Kuhusu bandari, kiukweli haijatufaidi sana na pia imetufaidi, iko 50-50.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka kwa waandishi wetu wa habari, namkaribisha BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Naam, taarifa inayotufungulia ukurasa kutoka chumba chetu cha habari ni kutoka huko DRC ambako maelfu ya watu walijitokeza hapo jana katika mji wa Kinshasa kumkaribisha mwanasiasa wa upinzani Felix Tshisekedi. Alianza rasmi kampeni ya kutaka kuchukua nafasi ya rais wa sasa Joseph Kabila katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 23 mwezi ujao. Wengi wa walokuwa kwenye umati huo ni wafuasi wake kutoka chama cha UDPS na wale wa chama cha UNC kinachoongozwa na mgombea mwenza Vital Kamerhe. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 55 alisema atahakikisha kwamba atatuma timu ya uangalizi au timu nyingi za uangalizi wakati wa uchaguzi huo ili kuhakikisha kwamba wamekabiliana na udanganyifu wa kura. Ijumaa wiki jana mwanasiasa huyo ambaye ni mtoto wa aliyekuwa kiongozi maarufu wa upinzani nchini humo aliungana na Vital Kamerhe na kutangaza kwamba wamejiondoa kwa makubaliano ya awali ya kumuunga mkono mmoja wa wagombea ambaye ni chipukizi wa kisiasa Martin Fayulu. Tshisekedi ameahidi kwamba iwapo watashinda, yeye atakuwa rais na Kamerhe atakuwa waziri mkuu. Kwa jumla watu 24 wamejisajili kama wagombea urais wakiwa na azima ya kuchukua nafasi ya Joseph Kabila mwenye umri wa miaka 47 ambaye ameongoza nchi hiyo tangu kifo cha babake Laurent Désiré Kabila mnamo mwaka wa 2001. Wabunge nchini Kenya leo wanatarajiwa kupiga kura ya mswada ambao iwapo utapita utapelekea ongezeko la wanawake katika bunge hilo ili kutimiza matakwa ya katiba nchi hiyo ya mwaka 2010 kwamba jinsia moja isiwe na zaidi ya theluthi mbili za wawakilishi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wabunge wanaunga mkono mswada huo wameonya kwamba iwapo utapita, basi nchi hiyo huenda ikatumbukia katika mzozo mkubwa wa kikatiba. Licha ya katiba ya Kenya kueleza bayana kwamba ni lazima kila jinsia iwe na angalau theluthi moja katika bunge na nyadhifa zingine za uongozi, wanawake walio kwenye bunge la nchi hiyo ni asilimia 22 pekee. Kwa mujibu wa katiba hiyo, iwapo mswada huo hautopitishwa, bunge linaweza kuvunjwa na uchaguzi mpya kuitishwa. Wanaopinga mswada huo wanasema kwamba kuwateua wanawake zaidi kama wabunge ni kuongezea mzigo wa kifedha kwa kuwalipa kwa walipa kodi ambao tayari wanalalamika kwamba serikali inatumia pesa nyingi kupita kiasi kuwalipa mishahara watumishi wa umma. Na shirika moja la hisani linalofanya kazi kaskazini mwa Nigeria linadai kurekodi visa 10,000 vya kipindupindu na kwamba watu 175 walifariki kutokana na ugonjwa huo tangu mwanzoni mwa mwezi Novemba. Baraza la wakilizi la wakimbizi la Norway NRC linaeleza kwamba visa hivyo vimepatikana kwenye kambi za wakimbizi jimboni Borno ambako watu wengi wametorokea kutokana na mashambulizi ya kundi la Boko Haram. Timothy Obiezu anaripoti na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mwaka huu Nigeria imekabiliana na hali mbaya zaidi ya mlipuko wa kipindupindu ulioua watu 434 kati ya kesi 1040 zilizoripotiwa kwenye majimbo 18. Mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa nchini Nigeria, Chikwe Ikwazu, anasema kuwa mlipuko huo huenda haukuchukuliwa kwa uzito uliohitajika. Makazi ya muda ya mabanda ndiyo yamekuwa yakijitokeza kwa wingi ndani ya kambi yenye msongamano mkubwa mjini Maiduguri. Msongamano ni swala kuu linalochangia kuenea kwa kipindupindu. Kambi hii haina vifaa vya kutosha kukimu mahitaji ya watu waliokoseshwa makao, hali inayopelekea ugonjwa huo kuenea. Wengi wao walitorokea mauaji ya Boko Haram yaliyokuwa yakifanyika manyumbani mwao. Watoto ndio wanaathirika zaidi, na mara wanapoambukizwa hali yao inakuwa mbaya zaidi. Kipindupindu ni ugonjwa unaosambaa kupitia maji, na kutokana na hilo unaenea sana wakati wa msimu wa mvua. Ugonjwa huo uliongezeka tangu mwaka wa 2009 baada ya Boko Haram kusababisha kutoroka kwa takriban watu milioni 3.3 kutoka makwao. Mjini Maiduguri ambako kundi hilo lilianza, kuna watu takriban 1,243 wanaoishi kwenye kambi za wahamiaji zenye msongamano pamoja na hali duni ya usafi. Iwapo ardhi zaidi haitatolewa kuongeza kambi hizo, Nigeria huenda ikashuhudia mlipuko mwingine mkubwa kufikia mwaka ujao.
Shukran sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana alikutana na viongozi wa vyama kadhaa vya upinzani nchini humo ili kuzungumzia mageuzi katika mfumo wa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2020. Abiy alikutana na viongozi wa vyama 81 na kujadili mikakati inayolenga kuweka msingi na kumpa uwezo kiongozi mpya wa tume ya uchaguzi kutekeleza kazi yake. Wiki jana Abiy alimteua aliyekuwa kiongozi wa upinzani Bitukan Midikesa kuiongoza tume ya uchaguzi baada ya mwanasiasa huyo kurejea kutoka uhamishoni. Chama cha Abiy, EPRDF, pamoja na washirika wake vilishinda viti vyote katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 2015, lakini chama hicho kimekuwa kikishutumiwa kwamba kimekuwa kikitoa vitisho dhidi ya wapinzani wake. Abiy ambaye alichaguliwa mwezi Aprili mwaka huu amefanya mabadiliko makubwa, ikiwa ni pamoja na kuachilia wafungwa wengi wa kisiasa na kuwaruhusu waliokuwa uhamishoni kurejea nyumbani. Na kiongozi wa walio wengi kwenye Senate ya hapa Marekani, Mitch McConnell, amewaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba huenda akapinga mswada wowote ambao utawasilishwa kuhusu iwapo ni sawa kwa Rais Donald Trump kumwachisha kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anayechunguza tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. McConnell alisema kwamba Senate ina miswada ya maana zaidi ya kupitisha kuliko huo wa kumtaka Trump kumfuta kazi Mueller. Jana Jumanne, Trump aliendelea kushutumu uchunguzi huo wa Mueller na kusema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba vyombo vya habari hapa Marekani vinamuonyesha Mueller kama ni malaika asiye na dosari yoyote, na akaongeza kwamba mwendesha mashtaka huyo anafanya uharibifu mkubwa kwa mfumo wa sheria za Marekani. Trump alidai kwamba Mueller anaangazia upande mmoja tu katika uchunguzi wake. Tangu alipochaguliwa kama rais, Trump amekuwa akishikilia kwamba hakuwa na uhusiano wowote kinyume cha sheria na Russia.
Un Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu ni habari kutoka huko Tanzania. Baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kumtaka waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa ambaye yuko upinzani kuzungumza na viongozi wenzake kuhusu kuheshimu sheria, vinginevyo watajikuta wakitupwa jela, kumekuwa na maoni tofauti huku baadhi ya wapinzani wakikosoa kauli hiyo kwa madai imelenga kuminya uhuru wa maoni. George Njogopa anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Ili wale unaowaongoza kule angalau kawashauri, otherwise wataishia kwenye magereza ili wakajifunze namna ya kuheshimu sheria za Watanzania.
Muda mchache baada ya Rais Magufuli kutoa kauli hiyo wakati akizindua maktaba ya kisasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, baadhi ya viongozi wa pinzani wameandika katika mitandao ya kijamii wakishutumu kauli hiyo kwa madai kwamba imetolewa kwa lengo la kukandamiza uhuru wa maoni ambao wamesisitiza kwamba unapatikana katika katiba ya nchi. Katika mitandao ya kijamii wanasiasa wamedai kwamba kauli ya Rais Magufuli inakwenda kinyume na misingi na taratibu za sheria ambazo zinatoa uhuru kwa wananchi kushiriki kikamilifu katika masuala ya siasa, maoni yao pamoja na kujenga mustakabali wa taifa. Akizungumza kwenye uzinduzi uliohudhuriwa pia na Lowassa, Rais Magufuli alianza kwa kumpongeza mpinzani wake huyo aliyechora naye katika kinyang'anyiro cha urais uliopita mwaka 2015, akimwita kwamba ni mwanasiasa aliyekomaa na anaweka mbele maslahi ya nchi. Baada ya kumwaga sifa hizo, akageukia mpinzani wake wengine lakini bila kuwataja majina, na akawatahadharisha akisema kwamba kama hawatabadili mwenendo yao basi watajikuta wakitupwa gerezani.
Pamoja na kwamba miaka mingi hatujakutana kwenye hafla mbalimbali, na kupongeza sana mzee Lowassa kwanza kwa utulivu wako. Wewe ndio tuligombea urais, lakini nilipokutupa chini ukaenda ukapumzika mzee wa watu vizuri, wenye kelele wala wengine hawakugombea, wewe ukatulia mzee wangu, kwa sababu najua katika mashindano yoyote huwa kuna kushindwa na kushinda. Mimi nakupongeza kwa moyo wako wa uzalendo wa kweli wa Kitanzania, na hili nasema kwa dhati, tunahitaji watu waliokomaa wa vyama mbalimbali kama wewe.
Kwa muda mrefu sasa wapinzani wamekuwa lalamika kwa ndama na serikali wakisema kwamba wamekuwa kibinywa kufanya shughuli zao za kisiasa. Baadhi ya viongozi kadhaa wapinzani wanakabiliwa na kesi mbalimbali mahakamani, wengi wao wakishtakiwa kwa makosa ya uchochezi. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe pamoja na mbunge mmoja chama hicho Esther Matiko wanaendelea kusota rumande walikotupwa tangu wiki iliyopita baada ya kudaiwa kukiuka masharti ya dhamana zao. Hata hivyo, huenda leo baadaye wakajitokeza katika mahakama kuu ambako rufani yao itasikilizwa na mahakama hiyo. Tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, Lowassa amewahi kuitwa mara moja tu na jeshi la polisi alikotokea kwenda kutoa maelezo kutokana na matamshi yake aliyotoa wakati alipokuwa akizungumza na baadhi ya wananchi. Lakini mara kadhaa Rais Magufuli amekuwa akimsifia Lowassa kama mwanasiasa aliyeiva, na hata alipokutana naye hivi karibuni katika ikulu ya Dar es Salaam aliendelea kumtaja kama mwanasiasa muungwana, akikumbuka namna alivyoendesha kampeni za kiustarabu wakati wa uchaguzi uliopita. Kuhusu maktaba mpya iliyozinduliwa jana na Rais Magufuli, rais huyo ameitaja kama maktaba ya kisasa yenye uwezo aina yake itakayokuwa na nafasi ya kutoa elimu kwa wananchi wote wanaokwenda kusoma chuoni hapo. Maktaba hiyo ina uwezo kuhifadhi vitabu 800 kwa wakati mmoja na kuchukua pia kwa wakati mmoja wanafunzi wanaofikia 2100. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani George Njogopa kwa taarifa yako hiyo. Punde tu mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea na ukurasa wa habari za dunia.
Raia wa Tunisia jana walifanya maandamano kwa siku ya pili mfululizo ya kupinga ziara ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman maarufu MBS, wakimshutumu kwamba alihusika katika mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Maandamano hayo kumpinga mwanamfalme ambaye ndiye hasa anayeshika hatamu za uongozi wa Saudia kutokana na babake na mfalme Salman kuwa mgonjwa ni taswira nadra, tofauti na mapokezi ya hadhi ya juu aliyopata wakati wa ziara za awali katika nchi kama vile Bahrain, Falme za Kiarabu na Misri. Waandamanaji hao wanasema wanapinga ziara hiyo kutokana na rekodi mbovu ya Saudi Arabia ya uhuru wa habari na kuheshimu haki za binadamu. Khashoggi aliyekuwa akiishi uhamishoni Marekani aliuawa tarehe 2 mwezi Oktoba katika ubalozi wa Saudi Arabia jijini Istanbul, Uturuki. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa mazingira UNEP inasema kwamba ni sharti nchi zote ziongeze juhudi mara tatu katika kupunguza utoaji wa gesi chafu ili kupunguza viwango vya joto duniani.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzetu BMJ Muridhi, moja kwa moja tunaelekea huko Kenya, ambapo chama cha mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kimeahidi kusaidia mataifa wanachama wa jumuiya hiyo na hata bara zima la Afrika kwa kufanikisha azimio la soko huru kisheria katika mataifa ya Afrika. Amina Chombo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mjini Mombasa.
Kongamano hilo linaloanza hii leo na kuendelea kwa siku nne linajumuisha zaidi ya mawakili 500 kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Masuala ya utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hususan soko huru na biashara baina ya mataifa barani humu, ni kati ya yale yatakayojadiliwa. Rais wa chama cha mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Richard Mugisha sema wao kama wanasheria wanalo jukumu kubwa kuhakikisha kuwa sera na miswada ya mataifa wanachama inatekelezwa kwa manufaa ya mataifa na raia. Naibu wa rais wa chama hicho Bi Maria Mbeleka amekariri kuwa mkutano huo unanuia kupiga jeki sera na sheria za utangamano wa kibiashara barani Afrika,
na pia kuzingatia masuala ya kisheria katika biashara ambayo ingesaidia wanabiashara kuweza kujiwezesha kufanya kazi ama biashara katika Afrika Mashariki, lakini pia Afrika nzima. Na mkizingatia mswada ambao ulipitishwa wa Continental Free Trade, hili ndilo litakuwa swala ambalo tutakuwa tukizingatia kwa kina. Na tuna wawakilishi kutoka sekta mbalimbali, wanabiashara, mawakili shupavu, na pia mawakili kutoka ngambo ambao watakuwa wakishirikiana nasi.
Licha ya viongozi wa mataifa wanachama kuzungumzia uhuru wa biashara baina ya mataifa yao, kumekuwa na duru za mgogoro wa kibiashara baina ya Kenya na Tanzania. Akigusia hilo, wakili Mbeleka amesema kuwa bado kuna nafasi za kidiplomasia ambazo mataifa hayo yanaweza kutumia katika kutatua mgogoro uliopo, japo wao kama wanasheria wapo tayari kuingilia kati wanapohitajika.
Kama kuna mgogoro, kwanza hatungeingilia kwanza, kwa sababu kuna ile njia ya kidiplomasia. Kuna pia East Africa Summit ambao wanaenda wanazungumza katika, ndio watatue yale maswada. Lakini sio kusema pia ati hatuwezi kusaidia. Sisi kama wanasheria tunachambua treaty venye inasema, na tunapeana mwelekeo ni vipi watu wanafaa kujumuika katika biashara. Kwa hivyo kuna yale maswala yanazingatiwa, lakini lazima pia tufate, kama tungependa kusema, protocol ambayo inatumika.
Mataifa 49 kati ya 55 barani Afrika yaliweka saini ya mkataba wa kibiashara baina ya mataifa hayo kwa lengo la kupanua biashara, kununuliana bidhaa ndani ya bara hilo. Kulingana na Umoja wa Afrika, mkataba huo unanuia kuboresha uchumi wa mataifa ya Afrika. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti America.
Tukisalia huko huko Kenya, uvuvi wa baharini ni mojawapo ya vitega uchumi pwani ya Kenya kwa wavuvi wanaotumia mbinu za kujitengenezea na boti ndogo zisizo na injini, na hivyo kuvua karibu na ufukwe wa bahari. Katika mji wa pwani wa Malindi, maelfu ya watu wanaotegemea uvuvi kujikimu kimaisha wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali yao ya baadaye. Mwandishi wa Sauti ya America Rael Umbo ameandaa taarifa ifuatayo, inasomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Yusuf Abdul Razak mwenye umri wa miaka 70 alianza kazi ya uvuvi kwenye bahari ya Hindi Malindi akiwa kijana mdogo. Alianza duka lake la kununua samaki kutoka kwa wavuvi na kuuza mwaka 1978. Alikuwa anauza kati ya kilo 500 na 1000 za samaki kila siku. Anasema idadi ya samaki imepungua kwa kiasi kikubwa katika muda wa miongo miwili iliyopita, Kwa sasa anauza kilo kati ya 100 na 150 kila siku.
We used to have a lot of fish here long before.
Siku za nyuma tulikuwa tunapata samaki wengi hapa, lakini kwa sasa idadi ya samaki imepungua na wakazi wa hapa ndio wanahangaika zaidi kwa sababu hawajabadilisha vifaa vyao vya uvuvi. Bado wanatumia mtindo wa zamani uliotumika na watu wa zamani.
Old people.
Yusuf ni mmoja kati ya wengi wanaotegemea wavuvi katika mitaa yao, sio tu kuwaletea samaki kwa biashara zao bali pia kwa chakula. Katama Mwaringa ni mvuvi wa kizazi cha tatu kutoka jamii ya Mijikenda, mojawapo ya jamii inayotegemea uvuvi katika mji wa Malindi. Familia ya Mwaringa ilihamia hapa mwaka 1903. Ana hofu kwamba biashara ambayo imepokezwa kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine imo hatarini.
Tulikuwa tunafaulu, lakini kufikia wakati huu hali zetu za uvuvi zimezidi kuzoroteka sana. Kwa hivyo kama inawezekana, tunaomba tupate kama vifaa vya kama akini leo, yani digital equipment ambayo inaweza kutusaidia kutafuta samaki kutoka mbali ya maji mpaka nje ili tuweze kupata mafanikio.
Kama wenzake, Mwaringa ni maskini kiasi kwamba hawezi hata kumiliki boti. Anatumia nyavu ambazo amekuwa akitumia kwa muda wa miaka 10 iliyopita. Idadi ndogo ya samaki baharini imesababisha mapato duni ya kiuchumi kwa wakazi wa Malindi. Mashindano kutoka kwa boti za kuzoa samaki yanalaumiwa kwa uharibifu wa mazalio ya samaki, wakilaumiwa kuvua kiasi kikubwa cha samaki kisha kuachilia kwa sababu hawatakikani na wanunuzi wa samaki wakubwa. Kwa kutegemea boti zisizo na engine, wavuvi wanashindwa kuingia maji ya kina yaliyo na samaki. Wanakijiji wa Mijikenda wamejiunga pamoja na kuunda muungano wa wavuvi. 5% ya mapato ya kila familia inakusanywa na kutumika kununua nyavu mpya kwa matumizi ya jamii. Kwa msaada wa shirika lisilo la kiserikali kwenye mtaa wao, wamewezewa kutumia vifaa vya kutengeneza nguvu za umeme kwa kutumia jua katika vijiji vyao na kununua kabati baridi la kuhifadhi samaki. Katibu katika wizara ya uvuvi katika serikali ya Kenya, Profesa Ntiba Micheni, anasema kwamba kuna mipango ya serikali kuwafadhili wavuvi wadogo wadogo katika pwani ya Kenya ili kuboresha mapato yao.
Government is going to establish a Kenya fishing school.
Serikali inapinga kufungua shule itakayotoa mafunzo kuhusu uvuvi, kwa sababu kama hujafunzwa uvuvi utakuwa tu ukipatikana ukivua kwenye maji yasiyorefu wa boti isiyo na samaki, ambapo watu wengi hufanya shughuli za uvuvi. Tunahitaji kutoa mafunzo kwa wavuvi na kuwapa uwezo wa kuvua katika maji ya kina.
So we need to train.
Kenya imekuwa mwenyeji wa kongamano la kwanza kabisa kuhusu utajiri wa baharini, ziwa na mito, ambalo limehudhuriwa na zaidi ya washiriki 4,000 kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Lengo la kongamano hilo limekuwa kujadiliana jinsi ya kuboresha mapato ya wanaotegemea bahari, ziwa na mito. Kwa wavuvi wanaotumia ala ndogo za kujitengenezea nyumbani kama wale wa mjini Malindi, hali inasalia kuwa ya mapambano. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Uchumi wa rasilimali za maji umebuni nafasi nyingi za ajira katika nyanja mbalimbali baharini na kuchangia dola trilioni 1.5 katika uchumi kote ulimwenguni. Na kwa mara ya kwanza, Kenya ni mwenyeji wa kongamano la wiki moja la uchumi wa rasilimali za majini na maendeleo endelevu ya 2030. Katika Jukwaa la Vijana leo, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na vijana wa Kenya kuhusu uchumi wa majini pamoja na nafasi zilizopo katika afisi za serikali kupata ajira.
Moja ya masuala yanayoangaziwa katika kongamano hilo lililoanza rasmi Jumatatu wiki hii mjini Nairobi, Kenya, ni ajira, kubuni nafasi za kazi na kumaliza umaskini. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, watu milioni 120 hufikia umri wa kufanya kazi kila mwaka, lakini wengi hutaabika kupata ajira, miongoni mwao vijana. Pwani ya Kenya ni kati ya maeneo yanayolengwa katika uchumi wa majini kutokana na uwepo wa Bahari Hindi. Bandari ya Kenya ikiwa na makao makuu Mombasa ni kati ya maeneo yanayomulikwa katika kuongeza uchumi wa nchi ya Kenya. Hapa ni Philip Baya, kijana kutoka Mombasa.
Kuhusu bandari, kiukweli haijatufaidi sana na pia imetufaidi, iko 50-50. Kwa sababu gani? Kama saizi, unajua bandari la Mombasa laandika watu, lakini ukweli ni kwamba paka ujue mtu. Kwa hivyo ajira watu wengi sana hawapati, lakini iko watu wanaandikwa kazi kutoka kaunti zingine, kwa sababu tuna ndugu zetu wengi wameandikwa port na wanakuambia nenda uapply. Ukienda kuapply kupata ni ngumu, hivyo lazima whom do you know. Naona hizo kama ninajua mtu, lakini wale ambao hawajui, kwa hivyo ule umaskini utakuwa mwingi. Alafu changamoto nyingine pia ni kama hiyo, tulikuwa tunaambiwa hakuna pension scheme ya kulipa wale wazee. Unaona nafasi nyingi vijana hawezi pata kwa sababu wale wazee bado wako kazini. Sasa you don't expect them kwamba vijana watapata kazi wakati bado zile nafasi ambazo zitakana wale waondoke hawajaondoka. Wamekaa pale kwa sababu hakuna pension ya kuwalipa, serikali ina pesa.
Hata hivyo, kuhusu utumizi wa bahari ikiwemo baharia, baya anatarajia kuwa vijana waliosomea kazi za ubaharia watafaidika.
Naona kuna course Mombasa County walijaribu kuisukuma kusomea seafarers, seamen, na hizo colleges ambazo zatoa saizi ni nyingi. Kitambo ilikuwa ni Bandari College, lakini Technical University of Mombasa na MTTI zinatoa courses, lakini lazima tupitie kusoma hizi vitu ndio tuweze kupata hizi ajira. Kwa hivyo sisi katika blue economy tunashukuru, na kuna vijana wengi walipata kazi na hiyo course. Sasa nimeona watu wengi sana wameshulika, hata mimi nikiwa mmoja wao. Yaani niwe nayo tu iwe kama knowledge, nikiwa nayo anytime I can get an opportunity.
Kwa upande wake, Abdalla Tendegwa kutoka kusini mwa pwani ya Kenya anasema kuwa endapo utawala utawapa kipaumbele wenyeji katika masuala ya bahari, basi huenda uchumi huo ukawa na faida kwa vijana.
Vijana wetu wameunda makundi, wakangangana kutafuta pesa za kusaidika kama Uwezo Fund, hizo pesa zote ambazo serikali imeleta. Kwa hivyo uchumi ule unaweza kuwasaidia haya makundi yakipewa majukumu. Unajua utawala lazima uwe na system fulani ya kusaidia watu wake. Makundi kuanzia Kiunga mpaka Lungalunga yakiwa pe, kwa mfano tu, makundi yanapewa jukumu la kuokota uchafu zile sehemu, alafu yale mapato yanao wanapewa kwa mfano ajira ndogo, tunaita nini hizi kibarua, nafikiri itawasaidia pakubwa.
Nikiwa katika moja mikutano vijana hapa Mombasa, nakutana na katibu wa masuala ya vijana katika afisi ya naibu rais Kenya, bwana Anton Kibagendi.
Vijana wanahisi kwamba uajiri katika bandari inawafaidi wale wanatambua wengine, na pia wana ile hisia kwamba kuna wazee wamesalia pale ndani ambao hawataki kutoka na hawapeani nafasi kubwa kwa vijana. Unafanya nini kama watu ambao mnahusiana na masuala haya ya vijana?
Kuhusu mambo ya ajira, kweli kabisa kuna shida katika nchi yetu, sababu retirement age ilisongeshwa kutoka umri wa 55 miaka kwenda umri wa 60 years. Na hiyo imefanya absorption ya vijana kuingia kazi imekuwa chini kidogo. Hapo unajua uwezi ukalaumu mtu, sababu ni serikali ilipitisha hayo, na nafikiri ni sababu ya ukosefu wa pesa wa kusukuma watu waende kwenye retirement. Lakini pia tungependa kusema hivi, mambo ya ajira, wakati watu wanaajiri watu kufuatilia mambo ya unajua nani ama umepea nani fedha, mambo ya corruption, ufisadi huo, sisi katika serikali hiyo ni vitu ambavyo serikali haikubali.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo kwa makala yako hayo ya jukwaa la vijana. Punde tu BMJ Muridhi na kuletea muktasari wa habari za dunia.
Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa hapo jana la mpango wa mazingira UNEP inasema ni sharti nchi zote ziongeze juhudi mara tatu katika kupunguza utoaji wa gesi chafu ili kupunguza viwango vya joto duniani kwa nyuzi joto 2 vipimo vya Celsius kufikia mwaka 2030. Maelfu ya watu walijitokeza hapo jana mjini Kinshasa kumkaribisha mwanasiasa wa upinzani huko DRC Felix Tshisekedi. Alianza rasmi kampeni ya kutaka kuchukua nafasi ya rais wa sasa Joseph Kabila katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 23 mwezi ujao. Wabunge nchini Kenya leo wanatarajiwa kupiga kura ya mswada ambao iwapo utapitishwa utapelekea ongezeko la wanawake katika bunge hilo ili kutimiza matakwa ya katiba nchi hiyo ya mwaka wa 2010.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, jina langu ni Patrick Nduimana, nilikuwa nikishirikiana naye BMJ Moridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia siku njema.